Struktura etana je prikazana kao geometrija molekula u obliku mehaničkog modela sastavljenog od sfera koje predstavljaju atome i cilindara koje predstavljaju jednostruke veze. Svaki ugljenikov atom nalazi se u centru pravilnog tetraedra, a njegovi supstituenti, i to tri vodonikova atoma i jedan ugljenikov, nalaze se u rogljevima tog tetraedra. Sve veze zaklapaju ugao od približno 110 stepeni, pri čemu je idealni tetraedarski ugao 109,5 stepeni. Dužina veze ugljenik-ugljenik je približno 1,5 angstrema, a dužina veze ugljenik-vodonik je oko 1,1 angstrem. Prikazana slika je takođe i aktivni 3D model.